Razgovaramo sa Draganom Velikićem, piscem. U kojoj meri je važno da čitalac poznaje život jednog pisca da bi razumeo njegovo delo? Vama je jasno da ja postavljam pitanje iz vrlo jasne filozofske perspektive koja kaže da život autora nije bitan da bi se razumelo njegovo delo, odnosno istina dela nalazi se u samome delu.
Nije potrebno poznavati život jednog autora. E sad, druga je stvar što svi smo mi radoznali i posebno kada nam se pisac dopada, kad volimo ono što piše, volimo da onda imamo i neki još dokaz, uverenje da dobro tipujemo. Kao što kod pisaca koje ne volimo, jedva čekamo da naiđemo na neki detalj i onda krajnje ne literarno, ne umetnički napadamo ili u prvom slučaju branimo. Ali zaista nije potreban. Mislim da je mnogo važnije piscu da poznaje svoj život. Jer to, kad kaže to, to ovako deluje malo, deluje izazovno i malo, neću kažem abstraktno, ali začuđujuće. A zaista mislim da mnoge istine, kao što upoznaj svoj život ili sećam se iskusni pisci kad sam bio mlad, pa čitam intervju, pa kaže piši onome što najbolje znaš. Kako? To je toliko jednostavno da mi ništa ne predstavlja. A onda shvatim da pola života je potrebno da bih stigao do onih nekih upoznaj svoj život i tako dalje, i antički grčke, i pisaca koji kažu piši onome što je svoje, tvoja svakodnevica, ono što niko bolje od tebe ne bi mogao. Ali, naravno, da bar moje iskustvo je tako da na početku, kad počinjemo da pišemo, u velikoj meri igra ulogu lektira koju smo čitali, koja nas je oformila, i onda ima taj moment nekog izmišljanja. Sećam se kada sam pročitao jednu priču, ne bih sad pominjao, ako bi rekao naslov, onda bi se znao i autor. On je ostao u literaturi, ali je bio tamo negde kad sam ja počinio 70. godina, tako pisao neke čudne priče. Sećam se jedna njegova priča, ja sam bio fasciniran. U stvari neki tip putuje Južnom Amerikom, ima on pravo da putuje Južnom Amerikom. Ali to je toliko sve bilo neautentično. Ali ja sam se zaista, evo ja priznajem, ja sam se tako nekad vezivo za neke, neću kaže, neautentično. I onda kaže, ja ovako ne bih mogao. Pa naravno ne bih mogao, mislim, jednostavno zato što to nije ušte pisanje iz iskustva. To je ono, ako bih davao savjet nekom mladom piscu, ako bi me pitao, to je isključivo, ne naštimavaj igu svog radioaparata da uvatiš onaj in talas, ono što je sad trenutno, jer to je jedan fenomen, svuda u svetu sada, mislim, ne sada nego od uvek, pišeš, aha, sad su migranti, daj nešto, neku priču migrantsku, i onda to je strašno kako, to imaju pravo novinari to da pišu reportaže, ali pisac koji veže se, šta će ti migrantska priča, pa mislim, ko živi na ovim prostorima, on je migrant, tako je normalan, i pa ne ozbiljno, tako da, hoću kažem, doći do toga, da doći do onog vlastitog majdana, ono iz čega jedino ima smisla pisati i možda postići neko visoko C. To uopšte nije, meni je trebalo dugo. Ja se ne odričem svojih prethodnih romana, ali ja tačno znam kada sam upoznao sebe.
Veliki Aleksandar Tišma, kad su jednom pitali o čemu vi pišete, pa kaže, ja sam pisao o javnim kućama, a ne o predavanjima na univerzitetu, zato što sam pisao samo iz svog iskustva.
Pa, upravo
pisao sam
to.
Onome što znam. Vi ste napisali predgovor za
dnevnike
Aleksandra Tišme. Da li ste nešto od njegovog iskustva osetili u tim dnevnicima?
Jo, pa to je za mene najfascinantniji dnevnik koji sam ikad pročitao, volim dnevnike. Nema poređenja, ono što je meni poznato, naravno, u svetskoj literaturi iz žana dnevnika. A
šta, čak ni Gombrović?
Ne. Hoću da kažem, Gombrović je pisao dnevnik kao literarno delo. I on je prosto, on je znao da će mu to biti najvažnije delo. I zaista je Gombrović sjajan. Ali ipak kod Gombrovića, budući da je svesan da piše literarno delo, on je, kako da kažem, izlazio iz nekog ispovedanja posle kojeg smo jadni. To kod Gombrovića nema. Ako Tišme ima, neki jadne. Ajde da vidim koji je to pisac dnevnika prikazao sebe kao nekog jadnička, kao zavidljivca. Jer biti negativni junak, to je veoma, to zna biti erotično, tako da mnogi se ispovedaju i svoje neke gadosti ispričaju, ali nisu jadni. Nema ono da se nađeš, eto, da si zavidljiv. Ajde vidim ko je rekao, zavidljiv sam. A on napiše, kada Kiš dobije nagradu za Peščanik, on je tad bio u nominaciji, dakle u najužem izboru sa romanom, po meni njegov najbolji roman, knjiga o Blamu. I dva glasa je dobio on, tri glasa je Kiš i jednostavno je Kiš je mlađi od njega. I onda on piše u dnevniku, eto, kao danas je D. Kiš dobio Ninovu nagradu, ja moram i dalje da ostane mlad. Vada da bi živeo i da bi dobio jednog dana. Hoće kažem, ali to je tako jedna, znate, u stvari to je, čak i prosto mi nekad malo neprijatno da komentarišem nešto što je neko imao petlju da kaže o sebi, dovoljno je to što mi koji to čitamo znamo. Mislim, sad kad krenemo, banalizujemo ako krenemo sada da to tumačimo. On jednostavno je čovjek bio, išao je u razotkrivanju, ali kao svojih junaka, do kraja. Ali ne može se reći da on uživa sadistički u tome kao što je, recimo, meni nimalo drag pisac, čak ne mogu ni ime da mu izgovorim, ne negiram ga kao pisca, a ga uopšte ne mislim. To je ovaj Francuz što pravi skandale, jao Bože.
Welbeck.
Tako je. Tu prosto, ja bar doživim nekog uživanja u tom nekom razotkrivanju, nekog, ne znam, neću kada ni sadizma, ali materne piše zbog toga. Kutiš me to onako usput. On jednostavno ide sloj po sloj, skida, ali kutiš me potreba za saznanjem, rekao bih. Potreba da nešto sazna o čoveku, zašto to radi. Mislim da ovde, ono što sam ja čitao, od pisca koga ne mogu ni da izgovorim, Welbecka, to je da, možda sam zavidljiv, ne, ali jednostavno, ne znam, tam je pisac uopšte niti fascinira, niti mislim da je to velika literatura.
Jedan vaš kolega i prijatelj, mislim na Miljenka Jergovića, čini se da u posljednjih nekoliko godina sve više rije po sobstvenom životu. Kazali ste u početku svoje prve intervencije zapravo da je možda važnije da pisac poznaje sobstveni život nego da čitalac poznaje život pisa, da bi razumeo njegovo delo. Ja znam da vi čitate Miljenka Jergovića. Kako vam se čine ti njegovi pokušaji u posljednjih 7-8 godina? Mislim na romane, recimo, Rod, da. Otac, Selina.
On popisuje, on je jedan veliki popisivač i kod njega je življenje i pisanje znak jednakosti. On ima čitav jedan ciklus o grobljima. Ja mislim da je on jedan rođeni pripovedač, pre svega, i to je jedna inventura prisustva na zemlji, u ovom svetu. I, znate šta, dogod je to zanimljivo, neka to radi. A to je zaista zanimljivo. Meni je, na primjer, njegov Rod fascinantan po tome da zapravo tu i nema glavne priče. Jeste glavna priča ono što on prati, ali on proživljava ponovo svoj život. A to radeći, ispisuje divne priče. Mislim da smisao kad nešto čitamo i kad nešto volimo, to je da mi nešto nalazimo od vlastitog života. Ne ono jedan na jedan, doslovno, nego emociju. Dakle, kad on se priseti, recimo, kad se on priseti staze. Svi se sećamo, svi koji imamo određene godine, sećamo se u tom socijalizmu nije bio veliki izbor. Pa za predsoblje su bile one staze. Bili su stari, znači govorimo o stanovima koji nisu novogradnje, nego uđeš u hodnik, koji su asimetrični, koji su prepravljani. Onda se sećam, to je jedne staze. Koliko je moja majka tražio da to bude, pa ti seku onda u robne kući, pa je onda tražio da ima kvalitetniji porub. E, to kao, mislim da čak bio neka, da li koža, ne znam, u svakom slučaju. I sećam se, recimo, ja sam to potpuno zaboravio. Znači, po Bergsonu ne postoji apsolutni zaborav, dakle, ja to nisam zaboravio, ja se nikada toga nisam setio. I čitajući Jergovićevu Selidbu, još dok je on to objavio u Odlomcima, i onda ide Predsoblje. I sad, o Predsoblju ima, pa to je čitava priča. Ali, čitajući to, meni to bio zanimljivo, jer jedno vreme, on je od mene mlađi, ali ne toliko da jedno vreme ne participiramo. Ja kao stariji, on kao mlađi. I setim se svi tih fenomena svakodnevnih života u socijalizmu. I onda sam se ja prisetio potpuno svega ovog što sam, svog tepiha, svog predsoblja. I pisao sam, to je baš bilo vreme kada sam pisao ovaj novi roman koji sam završio i treba se uskoro izađe Adresa. I čak mislim da bi, ne kažem da bi bio ni bolje ni gore, ali čak mislim da je uticao da neke segmente napišem tako kako sam napisao. Asocijativno, prosto, asocijacija je takva. Nije sve jedno sad kad izađem kojom ću ulicom ići, nisam fatalista, ali sve što je u asocijativnom polju izazvala ta ulica, bilo bi drugačije da sam išao nekom drugom. To jeste život.
Kazali ste pisanje jedan kroz jedan. Zapravo kazali ste da ovde nije reč naprosto o pisanju jedan kroz jedan, nego pisac uvek unosi nešto više ili nešto manje u sopstveno pisanje. Recite mi, kako vi reagujete na ovaj talas koji bi se, uslovno rečeno, ipak možda mogao nazvati jedan kroz jedan? Možda tu i Jergović dolazi, ne znam, da, o tome bismo pričali, ali recimo da je trenutno Karl uvek na uzgor sa svojom mojom borbom.
Ja, i to zapravo Jergović mnogo voli, da.
Kako vi reagujete na to jedan kroz jedan? Imali smo Prusta. Onda je došao Kiši koji je kazao da li se Prustovim putem ne može ići zato što, i onda je Kiš dao argumentaciju.
Pa i ni Kišom danas se ne može ići. Mislim, ko krene, postoje pisci koji ispune u potpunosti sve segmente. Jednostavno, ne postoji ništa poraznije nego da ti neko kaže, pišeš, dopada mi se ta priča ako kafkijanska. Mislim, nema kafkijanska. Ili si Kafka, Ili nisi, onda se nešto drugo. Ali postoje pisci koji ispune i koji na kraju krajeva možda su i zahvani da se pojave epigoni, što njima često ih to zatrpava. Često mogu da, štetnije je, ono kad te blanko brane. Nekad je možda bolje biti negde zaspao pored puta, pa onda vremenom, kao što se recimo to dešava sa Tišmom. I u Tišmu za živote bio tamo neki mrgud u Novom Sadu, nešto koji govorio neke stvari s kojima se ljudi nisu slagali. Ja to sad kad vam izgovaram, ja se uvijek setim Nemačke, jer smo u isto vreme bili na nekim skupovima i dobro se sećam kako je Nemce iritirao. Iritirao ih je upravo, mislim, ne da bi sad po svaku cenu izazivao, budio pažnju, bio u centru, naprotiv, on baš to nije. On je zatvarao. Kad nešto kaže, on dalje nije to širio. Uopšte bio nezahvalan za medije. Nešto, sada neko bio od te bombe pravio nešto, ništa, on je to rekao i neće više priča o tome. On je sad pisac, ne samo zbog ovog velikog projekta sabranih dela, 30 knjiga, što akademska knjiga iz Novog Sada, Bora Babić, radi, nego je, prosto mislim da je u orbiti sve što se dobije preko crte, to je za pisca štetno. Mnogo je bolje, ne, nikakvi pedagoški razlozi, mnogo je bolje dobiti manje u vreme formiranja nego više. Ne samo zbog toga što recimo bi bio nekakav inat, nekakvo dokazivanje, ne, nego ono trenutka kada jednostavno te ne prihvate, to onda ostaješ sam sa sobom. I onda su velike, velike šanse da ne kalkulišeš, nego da ideš potpuno ono u srce stvari.
A zašto onda ne volite Knauzgor? Zar biste odbili tumačenje da Knauzgor ide u samo srce stvari?
Ne, nego to mi je preopšteno. Ne bi odbio. Ne, nego nešto drugo. To mi je, znate što, pa izvinite, samo je Muzil i Joyce su napisali romane koji zaslužuju da budu toliko dugački kao što jesu.
Proust?
Da, i po dobro, Proust je kosmos. Da, naravno. Ali ja ću kažem, ne znam ja, možda kroz 100 godina će pisac još jedan koga ne mogu da izgovorim, i mi nije mi u vidno polju, ali to mi je odmah se pojaviti sa, ne znam, mislim, sa hiljade strana, znaš te šta, pa meni je tu, to su neke autoterapije, mislim, je pravo na to. Ne znam, nije u redu da pričam o piscu koga ne poznajem, zaista nije u redu, ali ajmo da vidimo, recimo, Borisava Pekića, Zlatno runo. To je fascinantna knjiga. Dva put sam pročitao. Zaista sam dva put pročitao. Drugi put kad sam pisao za Lagunu predgovor. a za Zlatno runo to su epohe. Čovek koji je ispisao epohe i sad. Možeš li to voljeti ili ne, a to postoji samo za, po sebi. I postoje književna dela i pisci koji onda jednostavno u tonu, jer ne možemo stalno imati na, na meniju, na repertoaru sve to. Sticam okolnosti nešto u jednom trenutku skrene, a se onda uvek strasni čitalac, ja sam otkrio Gajta Gazdanova srpskim čitalcima. Jednog, on ima nimao slučajno tretman novog klasika u Rusiji, to je pisac Gajto Gazdanov generacije Nabokova, koji za razliku od Nabokova nije napisao Lolitu i samim tim, znači nije imao jedan neki svetski skandal, a Nabokov je zaslužio da bude poznat pisac, da se razumemo, ali da nije napisao Lolitu, on bi bio onako poslastica u Americi slavistima, imao bi sigurno svoje mesto, ali ne bi imao takvu jednu planetarnu slavu kao što on imao. I na kraju krajeva, Lolita koji je odličan roman, ali je skrenula pažnju na neke druge njegove romane koji, ne mogu da kažem da su bolje, ali neki i jesu. E sad, Gajta Gazdanova sam recimo otkrio, znači kad sam pročitao kao urednik predlog Zorislava Pankovića koji je preveo tu knjigu, rekao sam, ovo je remek delo.
Noćni putevi.
Noćni putevi. I onda je kasnije pa ideja objavila kompletno 40 priča i 9 romana, to je njegova. E, ali to je fascinantan pisac. Koga sam, evo sad nije ovo nikako hvaljenje, ne hvalim sebe, hvalim jednog drugog pisa. I sad kad sam ja mom uredniku u Italiji pričao o Gazdanovu, fasciniran, pošto na više jezika čita, onda je pročitova da, ne znam, na nemačkom, na francuskom, i odluči da ga objavi u Italiji. I prevoditeljica Gazdanova, već gospođa u godinama, odbila je, kaže, ko će to više da čita? Ona ga voli, ali već je ljuta što on nije ostao, ono što se kaže, u vidokrugu više decenija. I nije tela. I onda su našli jednu drugu rusetkinju koja je prevela i to je izašlo i jako, jako dobro prošlo s mojim predgovorom. Hoću kažem, jedan strasni čitalac može da vrati u vidno polje nekog pisca. Posebno ako je još i sveta književnosti. To tako dođe, recimo, pisac na kojem sam se ja isto formirao, Remark. Pisi, Karl May, uvek, ja znam kad sam u Nemačku kažem Karl May, onda ova sofisticirana publika se zgražava. Zašto? Neko ko proizvede, on je proizveo deo zemljene kuge, kontinent. Čovjek je, znači, za milione čitalaca mladi koji tek postaju, mnogi od njih strasni čitavci, on je jednu geografiju, jednu istoriju instalirao, ali pre svega je instalirao jedan, ajde da kažemo, sistem vrednosti. I upravo šta je Ošetehen, šta je Vinetu, prijateljstvo. Tako da, Karl May, to je, njegov značaj je izuzetan. I isto govorim za Remarka. Bio mi jako drago kad sam na sajmu knjiga pre 2 godine video, ne znam koji izdavač kod nas, krenuo da objavljuje Remarka. Remark je bio ono što se kaže tapet pre 40-50 godina, prosto je bio pisac čitan i tako dalje, onda, naravno, prosto se to onda istrošio, više nema knjiga, samo Homerova da obnavljaju i Šekspira. I onda u jednom trenutku je izašao iz vidnog polja, sad govorim za čitaoce u Srbiji, zapravo na prostoru srpsko-hrvatsko-bošnjačkog i crnogorskog jezika. I ja sam kupio Noć, čini mi se, u Lisabonu, i dalje Noć u Lisabonu, tako se zove. Ne mogu se setim točno. Meni je njegov, recimo, Ljubi bližnjega svoga, to mi je vrhunski roman Remarkov. U Isledniku ja i citiram Remarka.
Ovo je fina prilika da pređemo na vaše pisanje. Za razliku od nekih od rečenih pisaca, recimo Knausgård, Jergović, ajmo da se vratimo i do Prusta, gde se čitaocima čini, to ne znači da jeste tako, da pisac piše jedan kroz jedan, čini se da vi drugačije to radite. Ako bih kazao da se kod vas uvek već primećuje nekakav odmak u odnosu na ono što pišete, da li biste se vi složili sa ovim ili ne? Da li
slažem
vaše
se.
Iskustvo
ne,
to
govori? Slažem se. To je jedan kroz jedan i Bonavija, i Islednik, i roman Adresa, koji će uskoro biti pred čitaocima, imaju poziciju 1/1a. Ja, recimo, pisao sam i Bonaviju, Islednika u potpunosti, i sad Adresu, pisao sam iz pozicije nekoga, dakle, pisac, ali to je i Dragan Velikić privatno. E sad, zašto bi moj život bio nekom zanimljiv? Nije zanimljiv sam po sebi, nego je zanimljiv u onoj meri u kojoj čitanje moje knjige nešto može njemu samom o samom sebi da kaže. Kad potrošim jednom neki postupak, konkretno u romanu Bonavija, to je jedan klasičan roman sa zapletom, a na kraju posljednje poglavlje, to je jedan kroki nekog mog života. Isadnik je pisan potpuno kao iz prvog lica, kasnije iz trećeg, dakle, nisam se odricao svog identiteta privatnog, ali on je zanimljiv za roman samo u onoj meri u kojoj može da posluži kao matrica za nešto što ćemo dograditi, ali što će biti istina za mnogo više nego samo za mene. Hoću da kažem, to jeste umetnost, jedna nova realnost, ali ubedljivije od one realnosti iz koje je nastalo. I na kraju, svi mi imamo neku realnost. Ne možemo izmisliti, a to što izmišljamo, to izmišljamo na hridima realnosti na kojoj smo formirani. I ja tako gledam. E sad, potrebno je neko iskustvo, u mom slučaju, treba i neka hrabrost, da stignem, jer dobro se sjećam, i u Via Puli, ali to su sve, moj prvi roman, to su sve bili, kada proviri vlastito iskustvo, ali to je sve bio, neću kažem maskirano, ali da bi pisac došao do nekog ja, treba da prođe i neko vreme po meni i da stekne neku sigurnost i da osmisli to. E, tek tako da bude, mislim, ne znam, pomodarstvo sad. Tako da, jednostavno, to jedan kroz jedan jeste, ja sam sad mnogo više u tom, ali to je jedan kroz jedan A. Znači, tu pokušavam, neću kažem, pa to jeste komplikovanije, a istovremeno užasavam se papirnatih knjiga. Možda to zato što sam se formirao u vreme postmodernizma koji je izjelovio svašta. Da li pišeš da bi nešto saznao? Da bi, to se ne odnosi samo na pisce, to se odnosi i na kritičare i na filozofe. Da li ti je ideja da dođeš do saznanja ili da fasciniraš? Jer mi danas imamo toliko veoma, recimo, mislim i knjiga i filozofa i ovih kritičara i očekajem danas je to svaki pojam, to je ono zaista fascinantno, gde je samo otišla eseistika, kažeš neki pojam, ali budi bašlar, mislim, nije svako bašlar. Tako da, u tom smislu, to je fascinirati, ono, zaseniti prostotu je jedno, a zaista pisati, delati, kreirati zato što želiš da dodireš neki smisao, da ga otkriješ, nešto sasvim drugo. I u tom smislu ja i gledam i literaturu, ja osetim da li je nešto foliraža. Jednostavno imam te detektore, eto imam. Naravno, mogu biti u krivu.
U romanu Adrese koji se pojavlja za koji dan, glavni lik je, i to ste vi kazali, zapravo grad, Beograd.
Pokušaj je to bio.
Danas, dok vodim ovaj razgovor, imamo varvarski napad na Beograd. Kakve to koincidencije? Ste vi to nešto osetili? O čemu reči?
Pa, čitav života ja, još od mog romana Astragan, koji je napisan pred 30 godina, bavim se gradom, Via Pula, ali jedan poetski način je bilo. Ali reagujem i, znate, meni nikad nije bio san da imam džip, nego da ima mogućnost urednog i čistog gradskog prevoza. Znači, kažem, jednostavno, živeti tamo gde je većina zadovoljna je zdravo. Znate, živeti tamo gde je većina nezadovoljna, a vi ne pripadete po imovini tom svetu, to je nezdravo. Kao dete, sećam se, bili smo dosta imućni, tata bio pomorac, često sam išao u Trst, ali ja i tekako sam vodio računa kad imam nove cipele, a idem negde izlazim sa prijateljima koji to nemaju, onda nisam to oblačio. Ali to je, sad kažem, ne da bi pokazivao nekakvu humanost, nego to je nešto osnovno. Osnovno. Prvi stepen prostaštva je upravo nemati taj osjećaj. Eto. I u tom smislu, mi smo ogrezli u jednom zapuštenom svetu koji, ja ne mogu da kažem, ti volim i ti mrzim, mi to pitaju mržnje, nego jednostavno znam da su mnogi zalutali i da nisu takvi, ali sticajem okolnosti žvaću proizvode, kako da ih nazovem, fekalije reality, ne može drugačije. Inače, ideju da pišem nešto o Beogradu, ja sam zaista teo da opišem grad, da grad bude junak. E, ali sad tu iščitavao sam sve moguće i sad uvek je to sad problem i opasnost da vas građa proguta i da napišete prosto knjigu, eto, Beograd iz vašeg ugla, znate. A je sad, ako uzmeš neku radnju i smisliš neku priču, i to je isto, eto, priča nekoga u Beogradu, to treba, ali to je onda razdvojeno. Ja sam teo simfoniju. Da to istovremeno mi imamo i gro plan, znači život nekog čoveka u gradu i sam taj grad. I neka sinergija. Dakle, ta knjiga, Glagol, ona je rasla. E, to je. Ta knjiga je rasla sa mnom i ja sa njom. Ne možeš te to pisati za 2 mjeseca ili 3 ili godinu dana. Jednostavno sam živeo tu knjigu, identifikovao se naravno sa tim junakom i on sa mnom, a istovremeno sam priču o Beogradu, znači ne samo istorijsku, ali veoma je uzbudljivo da su pravci našeg vodovoda određeni u vreme Rima, da je 4. Flavijeva legija tu, koja je tu stolovala, to radila, pa to je fascinantno. Znači, pravci su ostali, imali čudesnije stvari. A onda, kad hodate, recimo, Beogradom, pogledajte malo šahtove. Pa to je čitava jedna geografija, jer ti šahtovi, ti poklopci, da li je to za telefon, za struju, za, ne znam, vodu, oni su bili u raznim livnicama iz bivše države. Tako da vi imate i Sloveniju, i Hrvatsku, i Bosnu, i Srbiju, dok šetate. Samo pogledajte, ono piše Ivančka Gorica. Koja je Ivančka Gorica, to više pitanje da te livnice ima tamo. Ali poklopci su tu, to je to podzemlje. Diše grad, vibrira i ta voda. Voda će mu doći glave Beogradu. Jer Beograd leži na vodi. Kad sam pisao knjigu, čak imam jednu rečenicu. Možda je Beograd zapravo jedna flota. Ove kuće što vi vidite, to su kruzeri. A ove male straćare, to su čamci. Ali on zaista pliva na vodi. E sad, taj projekat tog Beograda na vodi, to je jedna strašna, znate, to su operacije posle kojih pacijent ne preživi. Ako se ovo bude ostvarilo, pa Beograd će umreti. To je tako jasno. Tako da u tom smislu ja sam zaista živeo s time i onda. Sve je krenulo od željezničke stanice. U trenutku kad se, znate, preti se, govori se, vi u to ne verujete. Neće, vajda, to je sumanuto. Kako glavnu stanicu? Kako to izmestiti? Besmisleno, jer svaki grad, svaka metropola ima u centru, a onda još ti praviš, pa stanica Novi Beograd, Zemun, Berlin je takav, Beč je takav, znači ne možete vi imati, Budimpešta je takva, ima 4 stanice. Hoću reći, vi to imate i sad vi rušite. To je sumanuto. Pravite tamo navodno neki muzej Nemanjića koji nikad nisu tu bili, nikad nisu došli. Očekujem, Beograd će da podseće na one tamo azijske gradove, tamo prosto nije bilo istorije koja bi ostavila tu sakranu arhitekturu, kao što je u Beogradu bilo. Mislim, ako da kažem, prosto Beograd je zaista grad od rimskih vremena, Singi Dunum. E sad, kad se dogodilo sa željezničkom stanicom, vi ste jednu lokaciju idealnu, potpuno zbog nekih projekata, potpuno anulirali i to je ožiljak koji ostaje. E sad, ja nisam mogao da odolim da moj junak 30. juna 2018. ne dođe, ništa ne znajući, na stanicu da kupi voznu kartu za Vrnjačku Banju ni Kraljevo, nije važno. I naravno saznaje da se za pola sata zatvara. To je nešto, onda sam morao sve da prebacim u godinu 2018. i onda je Anno Domini 2018. ona je treća linija romana Adresa. Ja pratim to sve tamo negde do jeseni, dok krenu da se postavi novogodišnje ukrasi i da živimo u novogodišnjoj čestitki. Eto, to je... uopšte se ne plašim, znate, ono, distanca istorijska. Ma ne da ne treba istorijska distanca, nego ja mislim, to će reći kritičari, ja mislim da je ono, ajde da kažemo, direktno, boldirano, da je pamfletski delovi u mojem romanu Adresa su najliterarniji.
Velikiću, hvala vam.